สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Learning SQL Master SQL Fundamentals ของ Alan Bollier เป็นหนังสือสอนภาษา SQL เชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจการทำงานกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างเป็นระบบเนื้อหาเริ่มจากแนวคิดของตารางแถวคอลัมน์และความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนพาไปใช้คำสั่งสำหรับค้นหาเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลหนังสือไม่ได้มอง SQLเป็นเพียงชุดคำสั่งท่องจำแต่เน้นให้ผู้อ่านเห็นว่าคำสั่งหนึ่งคำสั่งทำงานกับชุดข้อมูลอย่างไรและเหตุใดการออกแบบตารางหรือเงื่อนไขค้นหาจึงส่งผลต่อความถูกต้องของผลลัพธ์แนวทางของโบลเลอร์มีลักษณะเป็นบทเรียนทีละขั้นพร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเหมาะกับการอ่านควบคู่การลงมือพิมพ์คำสั่งในระบบฐานข้อมูลจริงๆขอบเขตครอบคลุมทั้งภาษาจัดการข้อมูลการสร้างวัตถุในฐานข้อมูลฟังก์ชันการเชื่อมตารางและคิวรีย่อยหนังสือจึงวางรากฐานที่ใช้ได้ทั้งงานพัฒนาโปรแกรมงานดูแลข้อมูลและงานจัดทำรายงานโดยมุ่งสร้างความเข้าใจที่นำไปต่อยอดกับระบบฐานข้อมูลหลายค่ายได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากโมเดลข้อมูลเพื่อให้คำสั่ง SQL มีความหมายจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือการไม่แยกการเขียน SQL ออกจากโครงสร้างของฐานข้อมูลผู้อ่านจึงไม่ได้เริ่มด้วยการจำรูปแบบคำสั่งค้นหาเพียงอย่างเดียวแต่เรียนรู้ว่าตารางใช้แทนหน่วยข้อมูลใดๆคอลัมน์บอกคุณลักษณะอะไรและแถวแต่ละแถวควรถูกระบุให้ชัดเจนอย่างไรความเข้าใจนี้จำเป็นต่อการอ่านคิวรีเพราะผลลัพธ์ของ SQL ขึ้นอยู่กับทั้งข้อมูลต้นทางและความสัมพันธ์ระหว่างตารางหนังสืออธิบายบทบาทของชนิดข้อมูลคอลัมน์ข้อความข้อมูลตัวเลขและข้อมูลวันเวลาซึ่งเป็นรายละเอียดที่ดูพื้นฐานแต่มีผลโดยตรงต่อการเปรียบเทียบการเรียงลำดับและการคำนวณในภายหลังนอกจากนี้การสร้างตารางยังเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องคีย์และข้อจำกัดเพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำข้อมูลที่ขาดหรือความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกันผลลัพธ์คือผู้อ่านจะเริ่มมอง SQL เป็นภาษาที่สื่อสารกับแบบจำลองข้อมูลไม่ใช่เครื่องมือดึงข้อมูลแบบแยกส่วนเมื่อพบปัญหาคิวรีให้ผลลัพธ์เกินหรือขาดก็จะย้อนตรวจได้ว่าเกิดจากเงื่อนไขการเชื่อมตารางการกำหนดคีย์หรือคุณภาพข้อมูลด้านใดวิธีสอนเช่นนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะช่วยลดการลองผิดลองถูกที่เกิดจากการเขียนคำสั่งโดยไม่เข้าใจโครงสร้างข้อมูลประเด็น2การค้นหาข้อมูลพัฒนาเป็นการคิดแบบชุดข้อมูลไม่ใช่การอ่านทีละแถวแกนกลางของ Learning SQL คือการใช้คำสั่งค้นหาเพื่อเลือกจัดรูปแบบและสรุปข้อมูลจากตารางหนังสือพาผู้อ่านจากการเลือกคอลัมน์และกำหนดเงื่อนไขพื้นฐานไปสู่การเรียงลำดับการจัดกลุ่มและการใช้ฟังก์ชันรวมค่าประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงรู้ว่าแต่ละส่วนของคำสั่งเขียนอย่างไรแต่คือการเข้าใจลำดับเชิงตรรกะว่าต้องกรองข้อมูลก่อนหรือหลังการรวมกลุ่มและควรวางเงื่อนไขในส่วนใดจึงจะได้ความหมายตรงตามโจทย์ SQL ทำงานกับชุดของแถวพร้อมๆกันการคิดแบบนี้ต่างๆจากการเขียนโปรแกรมที่มักประมวลผลทีละรายการหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านแปลงคำถามทางธุรกิจเช่นต้องการยอดรวมแยกตามกลุ่มหรือต้องการเฉพาะรายการที่เข้าเกณฑ์ให้กลายเป็นการดำเนินการกับชุดข้อมูลได้อย่างเป็นขั้นตอนฟังก์ชันสำหรับข้อความตัวเลขและวันเวลายังทำให้เห็นว่าการเตรียมข้อมูลในคิวรีสามารถลดงานจัดรูปแบบในโปรแกรมปลายทางได้การเน้นตรรกะของผลลัพธ์ยังช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเช่นการใช้เงื่อนไขผิดตำแหน่งจนข้อมูลสรุปคลาดเคลื่อนหรือการรวมกลุ่มโดยไม่ตระหนักว่าคอลัมน์ใดๆกำลังเปลี่ยนระดับความละเอียดของรายงานผู้อ่านจึงได้พื้นฐานสำหรับสร้างรายงานและตรวจสอบข้อมูลอย่างมีเหตุผลประเด็น3การเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลต้องเดินคู่กับการควบคุมความถูกต้องหนังสือครอบคลุมคำสั่งจัดการข้อมูลได้แก่การเพิ่มข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลและการลบข้อมูลซึ่งเป็นทักษะที่ต่างจากการค้นหาข้อมูลเพราะทุกคำสั่งมีผลต่อสภาพของฐานข้อมูลโดยตรงการสอนส่วนนี้มีคุณค่าในแง่ที่ทำให้ผู้เริ่มต้นเห็นว่า SQL ไม่ได้ใช้เพื่ออ่านรายงานเท่านั้นแต่เป็นกลไกที่ใช้บันทึกเหตุการณ์และรักษาข้อมูลของระบบงานการเพิ่มแถวใหม่ต้องสอดคล้องกับชนิดข้อมูลและข้อจำกัดของตารางขณะที่การปรับปรุงและลบข้อมูลต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างรอบคอบมิฉะนั้นคำสั่งเดียวอาจกระทบหลายแถวเกินความตั้งใจหนังสือจึงวางการใช้คำสั่งเหล่านี้ไว้ร่วมกับแนวคิดเรื่องคีย์ข้อจำกัดและความสัมพันธ์ระหว่างตารางทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความถูกต้องไม่ได้เกิดจากความระมัดระวังของผู้ใช้เพียงอย่างเดียวควรถูกออกแบบไว้ในระดับฐานข้อมูลด้วยในเชิงปฏิบัติเนื้อหานี้ช่วยให้ผู้อ่านเขียนกระบวนการนำเข้าข้อมูลแก้ไขข้อมูลธุรกรรมหรือดูแลข้อมูลอ้างอิงได้เป็นระบบมากขึ้นอีกทั้งสร้างนิสัยในการตรวจผลกระทบก่อนใช้คำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ความรู้ดังกล่าวเป็นฐานสำคัญสำหรับงานพัฒนาแอปพลิเคชันและงานบริหารฐานข้อมูลเพราะทั้งสองบทบาทต้องรับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลไม่ใช่เพียงต่อความสำเร็จของคำสั่งประเด็น4การเชื่อมตารางและคิวรีย่อยเปิดทางสู่คำถามที่สะท้อนงานจริงข้อมูลในระบบจริงๆมักไม่ถูกรวมไว้ในตารางเดียวหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมตารางเพื่อประกอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกลับมาเป็นคำตอบเดียวการทำความเข้าใจการเชื่อมตารางไม่ใช่แค่การจำรูปแบบไวยากรณ์แต่ต้องรู้ว่าคอลัมน์ใดเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์เป็นแบบใดและเหตุใดเงื่อนไขที่ไม่ครบถ้วนจึงอาจสร้างแถวซ้ำจำนวนมากได้เนื้อหานี้ทำให้ผู้อ่านเชื่อมโยงการออกแบบฐานข้อมูลกับการเขียนคิวรีได้ชัดขึ้นตัวอย่างเช่นตาราง1อาจเก็บข้อมูลหลักขณะที่อีกตารางเก็บรายการที่เกี่ยวข้องการเลือกชนิดของการเชื่อมจะกำหนดว่าแถวที่ไม่มีข้อมูลจับคู่ควรถูกเก็บไว้ในผลลัพธ์หรือไม่นี่เป็นการตัดสินใจเชิงความหมายของรายงานไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวคิวรีย่อยเป็นอีกเครื่องมือที่หนังสือนำเสนอเพื่อใช้ผลลัพธ์ของคำถามหนึ่งเป็นเงื่อนไขหรือแหล่งข้อมูลของอีกคำถามหนึ่งวิธีนี้เหมาะเมื่อโจทย์มีลำดับความคิดเช่นต้องหากลุ่มข้อมูลที่มีคุณสมบัติเฉพาะแล้วจึงค้นหารายการที่สัมพันธ์กับกลุ่มนั้นการเรียนทั้งการเชื่อมตารางและคิวรีย่อยช่วยให้ผู้อ่านมีทางเลือกในการจัดโครงสร้างคิวรีและสามารถอ่านคิวรีที่ซับซ้อนในระบบงานเดิมได้ดีขึ้นประเด็นสุดท้ายวัตถุฐานข้อมูลและฟังก์ชัน SQL เชื่อมความถูกต้องเข้ากับประสิทธิภาพการใช้งาน Learning SQL ไม่ได้หยุดที่คำสั่งดึงและเปลี่ยนข้อมูลแต่ครอบคลุมการสร้างวัตถุของฐานข้อมูลเช่นตารางดัชนีและข้อจำกัดเนื้อหาส่วนนี้ทำให้เห็นว่าฐานข้อมูลที่ใช้งานได้ดีต้องอาศัยทั้งคิวรีที่ถูกต้องและโครงสร้างที่รองรับการใช้งานดัชนีมีบทบาทช่วยให้การค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบางรูปแบบขณะที่ข้อจำกัดช่วยบังคับกติกาความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่ต้นทางหนังสือยังใช้ฟังก์ชันในตัวและตรรกะแบบมีเงื่อนไขเพื่อแปลงและตีความข้อมูลภายใน SQL เองเช่นการจัดการข้อความการคำนวณและการทำงานกับค่าเวลาทักษะนี้สำคัญเมื่อข้อมูลดิบยังไม่พร้อมต่อการวิเคราะห์หรือรายงานเพราะผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบจัดหมวดหมู่และสร้างค่าที่คำนวณได้โดยไม่ต้องย้ายข้อมูลออกไปประมวลผลทุกครั้งอย่างไรก็ตามหนังสือชี้ให้เห็นโดยในว่าความสามารถของ SQL ต้องใช้ด้วยความเข้าใจคุณสร้างดัชนีทุกคอลัมน์ไม่ได้ทำให้ระบบดีขึ้นเสมอไปและการซ้อนฟังก์ชันหรือเงื่อนไขมากเกินไปอาจทำให้คิวรีอ่านยากผู้เรียนจึงควรใช้เนื้อหานี้เป็นฐานสำหรับชั่งน้ำหนักระหว่างความชัดเจนความถูกต้องและประสิทธิภาพโดยทดลองกับข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ตนใช้งานจริงโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องใช้ SQL ในงานจริงไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ดูแลฐานข้อมูลผู้ทดสอบระบบหรือบุคลากรสายงานที่ต้องสร้างรายงานจากข้อมูลนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่เคยใช้คำสั่งพื้นฐานมาแล้วแต่ยังไม่มั่นใจเรื่องการเชื่อมตารางการรวมข้อมูลหรืออ่านออกแบบคิวรีให้สอดคล้องกับโครงสร้างฐานข้อมูลประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดลำดับการเรียนรู้จากโครงสร้างข้อมูลสู่การค้นหาการแก้ไขข้อมูลเมื่อการใช้คุณลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องกระโดดไปจำคิวรีสำเร็จรูปโดยขาดหลักคิดอย่างที่อธิบายประกอบและแบบฝึกหัดช่วยเปลี่ยนแนวคิดไวยากรณ์ให้เป็นทักษะที่ตรวจสอบได้ผ่านการลงมือทำขณะเดียวกันเนื้อหาเรื่องข้อจำกัดดัชนีคิวรีย่อยและฟังก์ชันทำให้หนังสือมีขอบเขตกว้างกว่าคู่มือที่สอนเพียงคำสั่งเลือกข้อมูลสิ่งที่ทำให้ Learning SQL โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ SQL สำหรับผู้เริ่มต้นจำนวนมากคือความสมดุลระหว่างความเป็นมิตรต่อผู้เรียนกับการเชื่อมโยงสู่บริบทฐานข้อมูลจริงๆหนังสือไม่ได้เน้นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพียงค่ายเดียวและไม่ย่อเรื่องการออกแบบหรือการจัดการข้อมูลให้เหลือแค่สูตรคำสั่งจึงเหมาะเป็นตำราเริ่มต้นที่สร้างรากฐานแบบถ่ายโอนได้ผู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะระบบหรือเทคนิคปรับจูนเชิงลึกอาจต้องอ่านต่อจากแหล่งอื่นแต่เล่มนี้ให้ภาษากลางและกรอบคิดที่จำเป็นก่อนก้าวไปสู่ระดับนั้นหากคุณต้องการสนับสนุนอลันโบลิวคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่